Radio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem uoči posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini svakoga dana na deponijima završe tone hrane dok gladni kopaju po kontejnerima. Kako je jedna fotografija iz vile Bežeta Pacolija, gdje se na večeri okupio vrh kosovske države, pokazala da se odluke donose i izvan institucija, te kako je zapravo malo žena u vrhu kosovske vlasti. Zašto suđenje Darku Šariću u Srbiji tapka u mjestu? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije. Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocjenjuje da izraz dom spremni, bez obzira što neko bulaznio kako je to stari hrvatski pozdrav, je pozdrav nacističkog sluge Nezavisne države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata. U intervju za radiju Slobodna Evropa Mesić govori i o predstojećem posjetu Hrvatskoj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te komentira harangu koje se protiv njega vodi u Hrvatskoj, te dodatnom osiguranju koju je dobio zbog takvih prijetnji. U Hrvatskoj različite reakcije na skoru posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 12. i 13. ovog mjeseca, disonantni tonovi na relaciji predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je uputila poziv iznenađujući tako vladu s kojom bi trebala koordinirati vanjsku politiku. Zanimljivo je da je hrvatska predsjednica prije dva mjeseca imala sasvim drugačiji stav. Da li je riječ o svojevrsnom PR-u koji će iskoristiti obje strane ili će to biti početak dijaloga kako bi se krenula rješavati mnoga otvorena pitanja između dvije zemlje?
Hrvatska javnost je u svakom slučaju iznenađena sa pozivom, iako bi bilo sasvim logično da se ta suradnja na najvišem nivou odvija. Ali problem je taj što je predsjednica prije ne tako dugo vremena rekla da će dugo još mnogo proteći vode Dunavom prije nego naše dvije zemlje postanu prijatelji. Sve to onda zbunjuje javnost, a pogotovo što nije došlo do jednog konsenzusa između predsjednice i premijera. Sve to u stvari može se ispraviti, samo očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane koji je predložio da se takav jedan razgovor obavi na vrhu.
U Hrvatskoj se stvara i mit o domovinskom ratu, veterani žele odlučivati o mnogo stvari, filmovima, kulturnim događajima. Ne plašite li se da bi se neki šator mogao podići i protiv dolaska Aleksandra Vučića u Hrvatsku?
Sve ovo što se događa, događa se radi toga jer se upravo provodi jedna politika da je u Hrvatskoj sve počelo sa domovinskim ratom. Nije Hrvatska nastala domovinskim ratom. Hrvatska je nastala mnoga stoljeća prije. Bila je pod raznim režimima, bila je u raznim državnim zajednicama, ali je uvijek sazrijevalo pravo hrvatskog naroda da ima svoju državu. I ona je ostvarena na referendumu i na odlukama državnih organa. Nije došlo do nikakve revolucije po kojem je stvorena hrvatska država. Dakle, to je nastalo izjašnjavanjem hrvatskih građana nakon što Jugoslavija nije imala više integrativnih faktora za opstanak, a nije došlo do novog političkog dogovora koja bi uspostavila određenu konfederaciju i jasno Hrvatska je osamostaljena. A branitelji su obranili Hrvatsku u granicama Avnojevske Hrvatske i Zavrohove Hrvatske. Dakle, to je ono što se u Hrvatskoj ne naglašava, a zato imamo i ove iskorake koji Hrvatskoj štete.
Vi ste tokom vašeg mandata oduzeli odlikovanja osuđenima za ratne zločine, među ostalima i Mirku Norcu zbog ratnih zločina u Gospiću, grupi Splitske Lore i još nekima. Uradio je slično i Ivo Josipović. Zašto se ta praksa ne nastavlja u Hrvatskoj?
Ja smatram da se zakoni moraju provoditi, u svi se ustava moraju pridržavati, a zakoni se moraju provoditi. Prema tome ne može nitko tu odlučivati da li će primijeniti zakon ili neće. On ga mora primijeniti, a na institucijama je da onda to i konstatiraju. Ja smatram da to obaveza svih institucija u ovoj zemlji da se pridržavaju zakona.
Inicijativa REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje Jugoslavije, pozvala je hrvatsku predsjednicu otvorenim pismom da se pridruži predsjednicima Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije i bošnjačkom članu predsjedništva BiH i imenuje osobne izaslanike za pisanje sporazuma o osnivanju REKOM-a. Ima li u Hrvatskoj te vrste političke zrelosti da se o nedavnoj prošlosti iskreno progovori?
U javnosti vjerojatno postoje, ja bi bio čak i siguran da postoji, međutim, očito da u aktualnom političkom vrhu u Hrvatskoj nema još te odlučnosti da se priznaju činjenice. To je problem.
Nakon brojnih osuda međunarodne javnosti i ploča sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" iz Jasenovca je preseljena u Novsku, ploču danonoćno čuva policija. To što uopće i postoji takva ploča, sramota je za Hrvatsku, ali zašto je danonoćno čuva policija? Od koga?
To bi trebalo pitati ministra unutrašnjih poslova. Ja mislim da to nema nikakvog smisla. A prije svega, "Za dom spremni", bez obzira što neko bulaznio kako je to stari hrvatski pozdrav, to nije nikakav stari hrvatski pozdrav, to je pozdrav nacističkog sluge NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, to je ustaški pozdrav i nema ni jednog razloga da se ta ploča i dalje nalazi.
U posljednje vrijeme izloženi ste priličnoj hajci u Hrvatskoj, čak i sa saborske govornice iz nekih medija vam se otvoreno prijeti. Imate li vi danonoćnu policijsku zaštitu?
Pa ja imam policijsku zaštitu, ali mislim da je to više haranga, a manje neka ozbiljna opasnost. Ako predsjednica kaže da je i bivši predsjednik svašta govorio, pa da dobiva zbog toga nekakve prijetnje, onda je jasno da se radi o ozbiljnoj harangi protiv mene i da je normalno trebalo napraviti jedan, tako kažemo, korak u osiguranju ne samo mene, nego i drugih protiv kojih se vode i haranga.
I u Srbiji posljednjih dana se vodi neviđena medijska hajka, haranga, i njoj je izložena i Nataša Kandić. Kako zaustaviti to ne samo širene mržnje, već i prijetnje smrću ljudima sa kojima se pojedinci ne slažu?
Pa ja mislim da je to pitanje sistema. Sistem nije efikasan u suzbijanju takvih prijetnji, jer očito da one dolaze ne iz nekakvog desnog dijela politike. To dolazi od neofašista koji smeta i Nataša Kandić, ali i u Hrvatskoj smetaju oni koji se ne žele poistovjetiti sa nikakvom NDH-zijom i sa nikakvom Pavelićevom Hrvatskom, nego modernom Hrvatskom koja je nastala u Drugom svjetskom ratu i potvrđena na izborima poslije Drugog svjetskog rata.
Razgovor sa Stjepanom Mesićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Jedna fotografija sa večere iz rezidencije Bežeta Pacolija, gdje se u nedjelju uvečer okupio kosovski državni vrh, predsjednik zemlje, predsjednik parlamenta, premijer te ministri u vladi, pokazala je prije svega koliko Kosovom rukovode muškarci. Ubrzo nakon što se fotografija pojavila u medijima, na socijalnim mrežama krenule su i prve reakcije. Najprije one kako na Kosovu i dalje vlada mentalitet donošenja važnih odluka u posebnim prostorijama gdje se ukupljaju samo muškarci, te potom ocjene o nedostatku žena na rukovodećim mjestima, priredila Amra Zeneli.
Na slici sa večere u kući Bedžeta Pacolea vidi se kako za stolom sedi 22 muškaraca i jedna žena. Ministarka prostornog planiranja Aljbena Rešitaj. Osim nje, u kosovskoj vladi na ministarskoj poziciji je još samo jedna žena Durata Hođa u Ministarstvu evropskih integracija. Rešitaj u izjavi za naš program kaže da se radilo o nezvaničnoj večeri u organizaciji zamjenika premijera Bedžeta Pacolea i da nije bilo u planu da se o nečemu posebno govori. A na pitanje kako se osjećala kao jedina žena među kolegama, odgovara.
Nije
bilo nekog posebnog osjećanja, dobrog ili lošeg, ali nije u redu da se u jednom vladinom kabinetu nalaze samo dve žene, posebno ako se uzme obzir da na Kosovu ima dosta žena koje su spremne da doprinesu politici. Prema tome smatram da u pitanju slabost našeg društva i da je potrebno da dođe do promjene društvenog razmišljanja kada u pitanju ženski rod, kaže ona. Kosovski analitičar Imer Muškolje ističe da kosovska politika još ne može da pobegne od sindroma ODE kao institucije, te umjesto da se takvi sastanci dešavaju u institucijama, političari biraju privatnu rezidenciju jednog političara kako bi razgovarali o državnim pitanjima. Ne verujem da su se skupili da razgovaraju nečem privatno. To govori jako puno o načinu razmišljanja ti ljudi koji su na vlasti i koji većinu odluka donose u neformalnim objektima i na nezvaničan način komentariše Muškolje. On dodaje da prisustvo samo jedne žene govori da na Kosovu odluke donose muškarci, dok se žene uglavnom koriste kao dekor. Ranije smo mogli da vidimo više žena u politici koje su i doprinosili diskusijama. Sada se broj žena na rukovodećim pozicijama smanjuje i njihovo učešće ostaje simbolično, kako bi se političari obrazložili da, eto, na jednom takvom sastanku bilo je i žena, dodaje Muškolje. I Ljuljeta Demoli iz Kosovskog centra za rodne studije podsjeća da je takva situacija na svim nivoima vlasti na Kosovu. Sramota je to što o velikim odlukama o vladajućim koalicijama odlučuju samo muškarci. To je patrijarhalno i tako nešto ne treba nigde da se dešava. Međutim, naše lidere to ne interesuje. Svi su patrijarhalni, svima se sviđaju ODE. Tamo gde nema žena, tu se ne rukovodi dobro. Nivo korupcije veći i ne postoji rodna ravnopravnost, smatra Demoli. Ministarka Rešitaj kaže da žena na Kosovu kao državi u tranziciji mora da se dosta bori za svoja prava, te da je s druge strane potrebno da stanovništvo Kosova to i podrži. Osnova u tome je koliko društvo glasa za jednu ženu, koja bi se kasnije pružila mogućnost da da svoj doprinos. Zato je potrebno da dođe do promjena u društvu i da se ženama pruži mogućnost da bude na visokim pozicijama, ističe ona. Pored toga što je žena malo u institucijama vlasti na državnom nivou, nema ih ni na lokalnom. Nakon lokalnih izbora u oktobru, nijedna žena nije izabrana za gradonačelnicu, a bilo je 8 kandidatkinja. Partije uglavnom ispunjavaju ustavnu obavezu da je izborne liste 30% čine žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političko pozicioniranje jednog od vodećih sandžačkih političara ili opis stvarnog položaja većinskih Bošnjaka u ovoj oblasti na jugozapadu Srbije duž granice sa Crnom Gorom. U tom rasponu kreću se tumačenja posljednje izjave predsjednika stranke Demokratske partije Sandžaka i nekadašnjeg ministra u vladi Srbije Sulejmana Ugljanina. Po njemu srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu sa neprihvatljivim imenom i načinom njene organizacije. Više zna Amela Bajrović.
Ugljanin je rekao da Bošnjaci priznaju državu Srbiju koja će biti zasnovana na vladavini prava, ali ne i srpsku državu, te od nadležnih zatražio da Sandžak dobije status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Taj pojam koji su uveli ovi koji su danas na vlasti, srpska država u stvari to za nas predstavlja jednu genocidnu tvorevinu. Insistiramo da se Bošnjacima prizna status naroda i da se Sandžaku obezbijedi status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali nerado komentarišu Ugljaninove stavove.
Demir Omerović, ja mislim da mi Bošnjaci imamo mnogo većih i značajnijih problema nego što su Ugljaninove izjave, a mislim i da bi građani Srbije trebalo da sa određenom dozom rezerve uzmu sve izjave koje on daje.
Fikret Kačapor, što se tiče genocidne države, tu bi mogao i ne u jednu ruku i da se složim, a što se tiče
autonomiji, to je vraćanje u 90. i to.
Potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je Ugljaninova izjava ne samo katastrofalna i bedna, već veoma uvredljiva, ne samo za Srbe, već i za Bošnjake i sve druge građane. On je uveren da će državni organi u skladu sa Ustavom i zakonom umeti da reaguju na ovu Ugljaninovu izjavu. U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, smatraju da ova Ugljaninova izjava ne doprinosi unapređenju odnosa između Bošnjaka i Srba u Sandžaku. Mirsad Jusufović, član predsjedništva ove partije koja čini okosnicu vlasti sa Ugljaninovom strankom Demokratske akcije Sandžaka u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, kaže da je ovo bila tema i rečnik 90. godina, a da danas ljude u Sandžaku tište drugi problemi.
Upravo rad na ekonomskom razvoju Sandžaka, na poboljšanju uslova života građana, na svemu onome što danas ljude zanima, kako da žive bolje, jeste bila jedna od osnovica naše kreirane koalicije sa gospodinom Ugljaninom na lokalu.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović smatra da se bilo kakvo pominjanje autonomije i nekog novog nivoa vlasti, pitanje državnosti Srbije, može tumačiti vrstom opasnosti.
Mislim da je to negdje političko pozicioniranje Ugljanina, jer u određenim oblastima u Srbiji uvijek je dobro govoriti o statusu autonomne pokrajine i statusu regiona, veća vrsta autonomije.
Stojanović dodaje da Ugljanin gađa na emocije i da pokušava da stvori neku vrstu etničkih tenzija u Sandžaku. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini svakoga dana na deponijama završe tone hrane, dok gladni kopaju po kontejnerima. Prikupljanjem hrane i zbrinjavanjem socijalno ugroženih građana bave se brojne nevladine organizacije, dok političari u Bosni i Hercegovini ovaj problem i ne pokušavaju zakonski riješiti. Priču ima Erdoğan Katana.
Procene su da svaki dan u Bosni i Hercegovini završi na deponijama oko 500 tona hrane kojoj je istekao rok, što je višak u ugostiteljskim objektima ili pekanama. S druge strane, prema podacima Državne agencije za statistiku u BiH ima više od 500.000 siromašnih stanovnika, a svaka peta osoba zatraži pomoć od javnih kuhinja. Udruženje Mozaik prijateljstva iz Banja Luke svaki dan priprema hranu za oko 700 korisnika, a to, kažu, ne bi mogli bez pomoći građana koji doniraju sredstva i onih koji ne žele da baci hranu, ističući pojedine pekare i poljoprivrednike. Miroslav Subašić iz Mozaika prijateljstva.
Mi funkcionišemo 15 godina tako da moramo imati saradnju najviše sa svim tim ljudima i tako, jer sva ta sredstva koja mi dobijemo su minus nula. Tako da, evo, trenutno imamo nekih pekara koje nam daju peciva, hranu, odnosno slijedi sve već 15 godina. Sad širimo svakim danom sve više i više to, baš zbog toga da s jedne strane nahranimo druge ljude, a opet s druge strane da sačuvamo i prirodu.
Na sličan način funkcioniše i sarajevsko udruženje Pomozi Ba, koje je zajedno sa partnerskim organizacijama podijelio oko 500 obroka dnevno. Hajrudin Solak, udruženje Pomozi Ba.
Mi smo bili tu u pozitivno iznenađeni što se toga tiče, imamo i Petra koji nam pomažu rad, imamo i nekoliko ugostiteljskih objekata koji odvajaju obroke donacije obroka koji to se dostavlja ljudima. Mi zapravo u našoj kuhni prikrivamo oko 300 obroka koje se dostavljaju na području od Sarajeva, Katnjeva, Reša, Ilijaša, Visokog i Breze. Čisto radi ispravnosti ne idemo na neki dalji teren. Imamo još partnerske organizacije koje isto tako obroke dostavljaju u Mostaru i od ponedjeljka u Prijedoru, Kozarskoj Dubci, okolinskih gradova. 300 je bilo, ovo što sam govorio, od Sarajeva do Kaknja, a onda dodatno uz ovim brojima to dođe na preko 500.
Dok su pojedine evropske zemlje kao što su Francuska i Danska bacanje hrane riješili zakonski, u našoj zemlji gdje svakodnevno sve više ljudi kopa po kontejnerima, o tome se i ne razmišlja. Bilo je prijedloga od nevladinog sektora da restorani i marketi koji u ponudi imaju gotova jela donesu odluku da sve što ne prodaju nakon zatvaranja podijele građanima, ali to još nije realizovano. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da su nevladine organizacije preuzele ulogu države, ali da je problem i u samim građanima.
Imamo te građane koji su obespravljeni i koji ne reaguju, što je onako jedan stvarno fenomenološki slučaj. Mislim da smo mi jedna nacija za jedno ozbiljno psihološko istraživanje. Možete li zamisliti da 500.000 ljudi, koliko ih je na granici siromaštva i u dubokom siromaštvu, izađu na ulicu, bilo koju, bilo koje grada? se, onda bi vlasti sigurno morala da reaguju. Oni očigledno nemaju sluh.
Problem bacanja hrane svakako bi se trebao riješiti sistemski, ali dok neko iz vlasti ili političkih stranaka u Bosni i Hercegovini to ne uradi, naši sagovornici kažu da će nastaviti da rade posao sa socijalno ugroženim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 milijuna eura, ušlo je u 8. godinu. Zašto tako važno suđenje još uvijek tapka u mjestu? Priču ima Iva Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo.
Kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to na prilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svedoka saradnika. U međuvremenu su završeni postupci u Italiji, u Urugvaju i kod nas, međutim, dolazi do promjene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo Srbije podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika, a u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije...
Sve počinje iz početka i kao da se ništa nije dogodilo.
Navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić.
Došlo je do promjene člana veća. Po zakonu, kad se promjeni član veća, onda pretres počinje iznova. Sad po stoti put dajemo uvodnu reč, po stoti put iznosimo odbrane, po stoti put izvodimo dokaze i tako dalje.
Suđenje u septembru 2017. počelo ponovo nakon što je apelacioni sud poništio presudu. Ubrzo je međutim prekinuto zbog odlaska sudije Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika suda vraćen u krivično odjeljenje Višeg suda. Trešnjev je drugi sudija iz veća koje sudi Šariću, koji je premešten na nižu poziciju. Isto se dogodilo i Vladimiru Vučiniću, pa je tako od početnog tročlanog veća koje je sudilo narkobosu ostao samo predsjednik veća Siniša Petrović. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužiloštvo navodi da je reč o namjernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide. Dokaznih predloga ima mnogo i onda tužilac ne odustaje od tih dokaznih predloga.
Kaže advokat Dragan Plazinić. Ustupajući tužilac Saša Ivanić pa ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora. Iako saglasan da je odugovlačenje u interesu odbrane, novinar Vuk Cvić ipak ukazuje na kontroverze koje od početka prate ovaj proces. Ivica Petrović, bivši šef operative u Bezbednosno-informativnoj agenciji koji je vodio istragu narkokartela, neposredno pre Šarićevu predaju degradiran na mesto operativce BIA u Obrenovcu. Istražni sudija Dragan Lazarević, koji je potpisao odobrenje za prisluškivanje i mere nadzora, premešten je 2014. na drugu funkciju.
Onda kreće sa odugovlačenjem postupka. Očito je da je u interesu odbrane da ovaj postupak ovoliko traje, jer to vidimo i po rezultatima. Svi koji su bili uhapšeni, sem Darka Šarića, su umeđu vremena pušteni da se brane sa slobode. To da samo odbrana radi, nema taj kapacitet za takvu opstrukciju, uzimajući obzir ove smene, ljudi koji su baš vodili te istrage, dolazimo do zaključka da je to na nekoj višoj, nažalost, instanci.
Za Darka Šarića javnost u regionu prvi put je čula 2009. kada je u zajedničkoj akciji Američke agencije DEA, Srpske BIA i Urugvajske policije na jahti u vodama Urugvaja zaplanjeno preko 2 tone kokaina. U januaru 2010. za njim je raspisana međunarodna poternica. Tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo je aprila 2010. optužnicu, a u oktobru iste godine u Crnoj Gori je na osnovu italijanske poternice uhapšen Šarićev rođeni brat Duško. Poternica ga tereti da je u Italiji bio organizator grupe koja je u toj zemlji preprodavala kokain. Vuk Svić.
A u pitanju je čista kriminal organizovan na visokom nivou, jer imamo 9 priznanja krivice koji to jasno govore.
Šariću isto sudsko veće maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenjuje da odugovlačenje ovog postupka nema veze sa razumnim rokom.
Mi imamo je zadatak iz Evrope da uprištojimo naše pravosuđe, jer na našem putu prema Evropi prva prepreka će biti upravo nezavisnost pravosuđa i vladavina prava. A sudovi moraju da budu ne samo nezavisni i samostalni, nego moraju da sude u jednom razumnom roku. Te ako vi čekate 10 godina da dobijete presudu, onda je jako dugo na čekanju ta pravda.
Šarić presudu čeka u pritvoru gde su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Poslednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca. I suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog meseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Nastavlja se pomor palmi duž Crnogorskog primorja. Iako službeni izvještaji tvrde da je nedostatak novca jedan od uzroka spore i neodgovarajuće reakcije na crvenog surlaša koji uzrokuje nestanak jednog od prirodnih simbola obale, iz javnog poduzeća Morsko dobro kažu da novac ne može da bude iskovor. Slušamo Jasnu Vukičević.
Od kada je crveni surlaš prvi put zabilježen u Ulcinju prije 6 godina, uništio je preko 560 palmi duž Crnogorskog primorja, najviše u Budvi oko 160, po stotinjak u Ulcinju i Herceg Novom. U Baru, Tivtu i Kotoru je posječeno od 80 do 40 stabala, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoga od oboljelih ili uništenih stabala na privatnim posjedima nisu evidentirana, kaže Dejan Duletić iz Budvanske opštine.
Za privatne korisnike imamo dosta problema jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek već kada se neki simptomi pojave toga surlaša pojave, gdje više manje već kasno za tu palmu.
Zbog haranja crvenog surlaša Crnogorskim primorjem, Ministarstvo poljoprivrede je u njegovo suzbijanje hitnim mjerama uložilo oko 90.000 eura. U izvještaju o uzrocima njegovog širenja nedostatak sredstava se navodi kao jedan od najvažnijih činilaca kako u slučajevima privatnih vlasnika, tako i nadležnih službi. U opštini Budva kažu da to ulaganje za jednu palmu minimalno iznosi oko 100 eura godišnje.
Za sada cijena najjeftinije koja se kreće na našem tržištu je 10 eura po palmi za jedan tretman. Otprilike treba da se prska cijele godine, tačnije nekih od desetak tretiranja, da se odradi da bi se koliko toliko ublažilo šteta.
S druge strane, komunalna preduzeća su nadležna za održavanje javnih zelenih površina. Prema izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, njihova nedostatna reakcija također je posljedica manjka para. No, to ne može biti izgovor, smatraju u javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić.
Novac nije problem jer Morsko dobro shodno zakonu 2012. godine redovno svake godine transferiše lokalnim upravama na primorju 1 milijun eura. I to po jasnom sporazumu gdje je jedna od tih tačaka naših sporazuma jeste održavanje i unapređenje hortikulture. Znači definitivno ova stvar nije smjela da dođe do ovoga stepena izraženosti, pa nikako nisu smjele biti ugrožene na ovaj način, jer su lokalne samouprave imale dovoljan iznos novca i obavezu da iz sredstava koje mi prenosimo da pravovremeno tretiraju ovu pojavu onda kad ona bila u začetku i kad je vjerovatno se mogla savladati uz mnogo manje truda i mnogo manje financijskih sredstava.
Samo u prošloj godini je na račune primorskih opština od morskog dobra preneseno oko 3,5 miliona eura, najviše Budvi oko 1.300.000. U međuvremenu crveni surlaš je uništavanjem palmi promijenio u vizuru primorskih mjesta, a građanima je samo ostalo da se kiselo šale kroz maškare.
Mi smo import, palma import, i doveli smo jednoga sa sobom, zarazio je moju drugaricu, ali mene još nije peknuo.
To je aluzija na sumnje da je surlaš u Crnu Goru unesen nesmotrenim uvozom zaraženih palmi, jer taj štetnik od kraja prošlog vijeka zadaje glavobolju mnogim mediteranskim zemljama. Kada zarazi palmu, surlaš nagriza unutrašnjost debla kopajući kanale duge i do metar, sve do potpunog uništenja stabla. Simptomi su vidljivi najčešće kada je već kasno i kada raskošna palmina krošnja počne opadati. Novim akcijnim planom mjere za suzbijanje crvenog surlaša, revitalizaciju i sanaciju štete uložit će se 270.000 eura na nacionalnom nivou, a u javnom preduzeću Morsko dobro, koje je iniciralo taj fond, očekuju da će njihov ulog biti samo početni iznos. Očekuju i da stručnjaci daju odgovor na pitanje čime zamijeniti uništena stabla hortikulturnog simbola Crnogorskog primorja. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšanu i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.